Atë dit, korespondenti i Liri Gazetës apo mbyllur të qytetit, mendonte me trishtim të madh se çfar fakti senzacional po harxohej kot pa par dritën e shtypit. Në kokën e ti vërtite skema e një reportajit të zgjeruar që do të qetron ditës edhe për ledzuesi më mos për filës. Një gardiani moshuar burgu pasi ka shkuar një jet në për ato koridore të ftohta qimentoje, të mersisht të lëmuar, rrethuar me porta metalike të trasha, që mungesa e përhershme ndryqimit të ploti bënd të dukin si të ndryshkura, befas gjendet aty vetëm, fare vetëm.